Areena. Minut tekee onnelliseksi oman koiran pyyteetön ilo. Koirastaan kuvan Ylelle lähettänyt lemmikin omistaja. Lemmikkieläimillä on todistetusti tärkeä osa suomalaisten onnellisuudessa. Tämän saimme huomata, kun pyysimme ihmisiä lähettämään kuvia onnellisuuden lähteistä heidän elämässään. Paljon kuvia kissoista ja koirista. Pörröisiä ja vähemmän pörröisiä, selvästikin todella rakkaita eläimiä. Mutta miksi eläimet tekevät meidät niin onnelliseksi? Onko se niiden pehmeä turkki tai kehräys? Ei pelkästään, sillä tutkimuksissa on havaittu jopa kilpikonnan silittelyn vähentävän stressiä ja yksinäisyyttä. Löytyypä sellainenkin tutkimustulos, että värikkäät akvaariokalat parantavat ruokahalua. Siinäkö selitys sille, että joissain ravintoloissa on akvaarioita? Kuuntelet Onnellisten maa-sarjaa, jossa etsimme onnellisuuden salaisuutta tieteen avulla ja tapaamme ihmisiä, jotka tuon mystisen tilan ovat saavuttaneet. Minä olen Salmi Unkuri. Tervetuloa mukaan. Milla Salonen on tutkijatohtori, joka selvittää, kuinka lemmikkieläimet vaikuttavat niiden omistajien henkiseen hyvinvointiin. Tarkalleen sanottuna sitä, mitkä kissojen ja koirien ominaisuudet vaikuttavat omistajan vointiin. Eli esimerkiksi vaikuttavatko lemmikin normaalit persoonallisuuden piirteet tai ongelmakäyttäytyminen omistajan hyvinvointiin. Tutkimuksessa kartoitetaan muun muassa lemmikinomistajien tyytyväisyyttä elämään, mutta toisaalta myös henkistä pahoinvointia, eli ahdistus- ja masennusoireita ja koettua stressiä. Tämän Helsingin yliopistossa tehtävän tutkimuksen tulokset eivät ole vielä selvillä, mutta Milla Salonen sanoo, että lemmikkien omistajat ovat kyllä onnellisempia kuin ne, joilla ei ole lemmikkiä. Asian tutkiminen ei ole kuitenkaan ihan yksinkertaista.
Tutkimuksissa on kyllä havaittu, että lemmikin omistajat on sillä tavalla onnellisempia, että niiden tämmöinen niin kuin henkinen hyvinvointi on parempi kuin semmoisten ihmisten, joilla ei ole lemmikkejä. Mutta näissä on tietysti näissä tutkimuksissa se ongelma, että nämä on tämmöisiä niin kuin korrelatiivisia, eli ollaan otettu niin kuin iso väestö ja sitten kysytty, että onko lemmikkejä ja sitten selvitetty tätä niin kuin onnellisuutta ja henkistä hyvinvointia, jolloin me ei tiedetä sitä, että onko ne ihmiset onnellisia sen lemmikin takia vai onko ihmiset onnellisia alun perinkin ja hyvinvoivempia ja sitten vaan ne hyvinvoivat ihmiset ottaa lemmikin, koska ne kokee, että ne pärjää sen kanssa. Eli tästä ei ole ehkä niin kuin kauhean vahvaa näyttöä, että mikä se syy-seuraussuhde taustalla on. Mutta sitten on kyllä tehty semmoisia, ei niinku lemmikin omistajilla, vaan on niinku tehty tämmöisiä tutkimuksia, missä on käytetty lemmikkää esimerkiksi terapian apuna, jolloin pystytään tekemään semmoinen satunnaistettu tutkimus, jossa osassa näistä terapiasessioista on mukana esimerkiksi koira ja osassa ei ole. Ja näissä on kyllä havaittu semmoisia niinku positiivisia vaikutuksia, eli esimerkiksi kun on terapiaa vaikka ahdistuneisuushäiriön takia, niin on havaittu, että ne oireet lievittyy nopeammin, kun siellä terapiassa on myös mukana koira, jota saa sit silittää ja jonka kanssa saa olla siinä samalla, kun siellä on se terapeutti mukana käymässä sitä hoitoa läpi.
Koiria on käytetty hyvinvoinnin tukena myös esimerkiksi vankiloissa, varhaiskasvatuksessa ja vanhusten luona. Jenna Heikkilän ja Riikka Viinikan Vanajan vankilassa vuonna 2018 tekemästä tutkimuksesta voidaan päätellä, että koira toimi vangille henkisenä tukena, loi turvallisuuden tunnetta ja tuki sosiaalisissa tilanteissa sekä kannusti liikkumaan ja osallistumaan ryhmätoimintaan. Koirien mukanaolo lisäsi vankien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja edisti heidän kuntoutumistaan. Eläinten hyvästä vaikutuksesta on lukuisia muitakin tutkimuksia. Muun muassa Johanna Järvinen tutki vuonna 2013 Turun ammattikorkeakoulussa koirien käyttöä varhaiskasvatuksessa yhteistyössä Turussa toimivan Suomen karvakaverien kanssa. Yhdistyksen jäsenet käyvät lemmikkien kanssa vapaaehtoispohjalta ilahduttamassa muun muassa vanhuksia ja lapsia. Järvisen tutkimus kertoo, että koira-avusteinen toiminta vastaa etenkin varhaiskasvatusikäisen lapsen tunne-elämän tarpeisiin. Koirien avulla pystytään tukemaan lapsen hyvinvointia. Kaitaan koulussa Espoossa on puolestaan hyödynnetty hevosavusteista opetusta jo useamman vuoden ajan. Koulun rehtori Ritva Mikkelson kertoo Helsingin Sanomille, että ponin läheisyydessä oppilaat pudottavat naamionsa ja ongelmat alkavat ratketa. Mikkelsonilla on vuosikymmenien kokemus sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ja hän valmistelee aiheesta väitöskirjaa Helsingin yliopistoon. Eivätkä eläimet tähän lopu. Vanhusten luona on nähty niin koiria, kissoja kuin alpakoitakin.
Joo, kyllä tosiaankin on tehty näitä tämmöisiä kokeellisia tutkimuksia, missä koira tai kissa tai joku muu eläin tuodaan sinne tilaan ja katsotaan, että miten se siellä vaikuttaa. Ja just esimerkiksi vanhuksilla ollaan havaittu, että tämmöiset muistiongelmat vähenee ja semmoinen niin kuin aktiivisuus lisääntyy, jos siellä on koira tai joku muu eläin siellä talossa. Ja voin niin kuin itse kolmen kissan omistajana myös samaistua siihen, että se kissa tulee syliin ja kehrää siinä ja näyttää siltä, että siinä on niin kuin sen elämän paras hetki juuri siinä, kun se saa olla sylissä ja rapsutettavana, niin kyllähän se tuo semmoisen lämpöisen tunteen itsellekin. Ja totta kai niin kuin, se esimerkiksi lemmikin silittäminen ja koskettaminenhan on kuitenkin, me ihmiset tarvitaan semmoista fyysistä läheisyyttä ja se, että me silitetään lemmikkiä tai esimerkiksi se, että lemmikki katsoo meitä silmiin, niin se aiheuttaa sen semmoisen oksitosiiniryöpyn. Oksitosiini on siis tämmöinen niin kuin mielihyvä hormoni, voisi ehkä sanoa. Niin kyllähän se totta kai vaikuttaa meidän mielialaan.
Lemmikkieläimet voivat parantaa jopa ihmisen fyysistä hyvinvointia. Lääkäri ja kipututkija Helena Mirandan mukaan lemmikit lievittävät esimerkiksi stressiä. Niiden seurassa ihmisen pulssi laskee ja stressihormoni kortisolin tuotanto vähenee. Milla Salonen.
Joo, tosiaankin tutkimuksissa on huomattu, että ihmisillä tulee ihan tämmöinen niin kuin fyysinen reaktio siihen eläimen kanssa olemiseen.
Ja tutkimuksissa on havaittu myös, että lemmikit voi jopa vähentää kipua, että ne toimii tavallaan särkylääkkeenä.
Joo, niin on tosiaan havaittu. Ja tietysti niin kuin kivun tuntemus on myös aika voimakkaasti mielialaan liittyvä ja myös siihen liittyvä, että mihin keskittyy. Että aika useinhan se, että jos kipuun keskittyy niin kuin voimakkaasti, niin silloin se kivun tuntemus myös pahenee. Eli se, että on jotakin niin kuin muuta siinä rinnalla, niin se voi sitäkin kautta vähentää sitä kipua.
Hetkinen, on kuitenkin aivan eri asia silittää jotain pehmeää palleroa, joka tuodaan hetkeksi vähentämään kivun tunnetta tai parantamaan hyvinvointia, kuin omasta lemmikistä huolehtiminen. Tässä puhutaankin kahdesta ihan erilaisesta tilanteesta, millä muistuttaa.
Mutta toki tämmöinen niinku ero siitä lemmikin omistamisesta sillä tavalla, että sitten se lemmikki ei ole siinä kuitenkaan koko aikaa ja siitä ei ole ehkä sitä samanlaista vastuuta kuin silloin, kun sen lemmikin omistaa. Ja erityisesti tämä niin kuin tämmöinen taloudellinen vastuu ja kuormitus, mikä siitä lemmikistä voi tulla, niin sehän jää silloin kokonaan pois. Et toki niin kuin, jos omaa onnellisuuttaan haluaa parantaa ja päättää ottaa lemmikin, niin siitä kuitenkin on tosiaankin sitä vastuuta ja se on jonkinlainen taakka. Kuitenkin aina esimerkiksi sairaudenhoito on ihan hirveän kallista meidän lemmikeillä ja toki se niin kuin perushoitokin voi olla kohtuullisen hintavaa ja sitten täytyy niin kuin miettiä sitä, että onko itsellä resursseja, niitä taloudellisia resursseja siihen ja tietysti sitten myös se, niin kuin se vaiva ja hoito ja aika, mitä se lemmikki tarvitsee, niin sitten pitää puntaroida sitä, että onko valmis ottamaan sen vastuun.
Suomalaiset ovat kyllä valmiita maksamaan lemmikkieläintensä hyvinvoinnista. Vuonna 2020 Suomessa käytettiin lemmikkien terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin palveluihin 362 miljoonaa euroa. Se on 44 miljoonaa euroa enemmän kuin 3 vuotta aikaisemmin. Rahaa saattaa kulua esimerkiksi lemmikin diabeteksen tai epilepsian hoitoon. Eli lemmikit ovat niin rakkaita, että niiden omistajat hoitavat mieluummin eläimen kroonista sairautta kuin luopuvat siitä. Tutkijatohtori Milla Salosen mukaan halukkuus maksaa lemmikkien hyvinvoinnista kertoo siitä, että se on suomalaisille tärkeää.
No musta se kertoo siitä, että lemmikit on monille hirveän tärkeitä ja niitä ollaan valmiita hoitamaan niin pitkälle kuin vaan niin kuin sen lemmikin hyvinvoinnin kannalta on mahdollista.
Niin myös lemmikeille halutaan ehkä antaa vastuullista lähiruokaa. Sekin on jo mahdollista Suomessa.
Joo, kyllä se on ihan totta, että nykyään ehkä erilaiset ruokintatavat on myös lisääntynyt, että ehkä monet ei enää ajattele niinkään sitä, että miten paljon sen lemmikin ruoka ja hoito maksaa, vaan sitä, että mikä olisi sille lemmikille jotenkin se paras mahdollinen hoito.
Vastuullisen lähiruuan lisäksi lemmikeille on tarjolla nykyään myös entistä enemmän esimerkiksi lisävarusteita autoihin, jotta sekä autossa olevien ihmisten että lemmikkien matkanteko sujuu turvallisesti. Lemmikkieläinten ympärillä pyörii siis iso business niiden määrän lisääntyessä. Esimerkiksi vuonna 2020 Kennelliitto rekisteröi lähes 49 000 koiraa, mikä on yli 8% enemmän kuin vuotta aiemmin. Pentujen rekisteröinnit ohittivatkin ensimmäistä kertaa tilastointihistoriassa syntyneiden lasten määrän Suomessa. Vantaalla Korsossa asuvalla 36-vuotiaalla Sari Toivolalla on 4 kissaa, 1 koira ja hoitoponi. Hän vaikuttaa ihmiseltä, jolle eläimet ovat tuoneet paljon onnellisuutta elämään. Lisäksi eläimet ovat tuoneet hänen elämäänsä harrastuksen. Eläimet ovatkin kuuluneet Sarin elämään tiiviisti 6-vuotiaasta lähtien, eikä hän oikein osaa kuvitella elämää ilman lemmikkejä.
No siis joo, kyllä voi ihan sanoa, että lapsesta asti on eläinten kanssa tekemisissä ollut ja kissa on kotona käytännössä aina ollut ja hevosetkin on kuulunut elämään ihan lapsesta asti, että koirat on vähän uudempi juttu.
No voisit sä kuvitella elämää ilman lemmikkieläimiä?
No tosi vaikeeta olisi, että. Et ei ole ollut niin kuin aikuisielläkään, tai siis oikeastaan sen jälkeen, kun täytin 6 ja meille tuli lapsuuden kotiin kissa, niin sen jälkeen ei käytännössä ole niin kuin ollut sellaista hetkeä, että olisi ollut ihan tyhjä niin kuin eläimistä tyhjä elämä tai eläimistä tyhjä koti, että olisi kyllä aika vaikea kuvitella.
Onko sun kissat ollut sulla jo ihan pennuista asti vai miten sä oot ne saanut?
Siis joo, mulla valtaosa siis mulla tällä hetkellä olevista ja mulla aikaisemmin olleista nyt jo edesmenneistä eläimistä niin on tullut mulle aikuisina kodinvaihtajina. Eli eivät ole varsinaisia tämmöisiä niin kuin, eläinsuojelutapauksia tai niin kutsuttuja rescue-tapauksia, vaan yksityishenkilöiltä tulleita kodinvaihtajaeläimiä, joilla sitten syystä tai toisesta niin on tullut sitten siellä edellisessä kodissa niin eteen tämmöinen tilanne, että on ollut sitten pakko luopua ja minä olen sitten tarjonnut uusia koteja, että mulla on 4 kissaa tällä hetkellä ja 1 niistä on tullut pentuna mulle ja loput on sitten ollut enemmän tai vähemmän aikuisia tullessaan.
Kissat Hiski, Juju, Elmo ja Tepukainen ovat kaikki omia persoonallisuuksiaan, Sari kertoo.
Onhan ne joo, siis yksilöitähän ne on siinä, missä me ihmisetkin, että tietysti sitten kissoillakin on, että voidaan sanoa niin kuin tälleen karkeasti, että kissalla on tämmöisiä lajityypillisiä ominaisuuksia, mitkä määrittää sitten niin kuin sitä lajikohtaista esimerkiksi käyttäytymistä tai näitä tarpeita, mutta tämmöinen hauska anekdootti tämmöinen, mikä ei perustu mihinkään muuhun kuin omiin havaintoihin omista kissoista, niin meillä on tosiaan 4 kissaa ja 2 niistä on tullut ja syntynyt Uudellamaalla ja 2 on syntynyt sitten tuolla Itä-Suomessa. Ja tuntuu, että meidän itäsuomalaisilla kissoilla, että ne ei ole mistään samasta paikasta eikä niinku sukua keskenään, mutta että tuntuu, että niillä on ihan omat jutut. Ja sitten näillä meidän Uudenmaan untamoilla on sitten taas ihan keskenään ihan omat jutut. Että se on meillä tämmöinen hauska sisäpiirivitsi, mutta että en sitten tiedä, että onko sillä sitten oikeasti totuuspohja, että olisi tällä tavalla eriytynyt nämä alueelliset niin kuin maatiaiskissapopulaatiot.
Mites tämä yksi koira sitten on sinne sopeutunut näiden kissojen kanssa?
No siis joo, meidän kariterrieri niin tuli aikuisena kodinvaihtajana, oli semmoinen 4,5-vuotias. Ja ihan siitä luovutusikäisestä asti, kun sinne edellisen kotiin muutti pentuna, niin on kissojen keskellä elänyt. Eli siinä mielessä ei ollut kissat, ei ollut mikään uusi juttu sitten, kun koira muutti meille. Mutta itse sitten niin kun just omiin kokemuksiin pohjaten, niin vähän sitten tuppaan ole sitä mieltä, että se on vähän mutkien oikomista sanoa, että koira on tottunut kissoihin tai että kissa on tottunut koiriin. Kun meillä on ainakin pitänyt sitten kyllä, että se on niin kun yksilötason tottumista, että meillä koira on tottunut meidän omiin kissoihin ja ne on ihan fine, mutta sitten jos me nähdään ulkona irtokissa, niin sitten se ei kyllä tee terrieri eroa rusakon ja kissan välillä, kun perään haluaisi lähteä. Ja sama juttu sitten meidän kissoilla, että kissat on meidän oman koiran kanssa ihan fine, mutta sitten jos tulee vaikka joku kaveri kylään oman meidän kissoille vieraamman koiran kanssa, niin sitten pitää vähän mennä ensin piiloon ja sieltä sitten tunnustella ilmapiiriä. Eli tavallaan tämä on tämmöistä yksilötason tottumista.
Taisin jäädä kiinni omista ennakkoluuloistani, kun kysyin kissojen ja koirien sopeutumisesta toisiinsa. Yleistin liikaa. Onhan selvää, että eläimet ovat samalla tavalla yksilöitä kuin me ihmiset. Saari on myös Suomen Agility-kissojen yhdistyksen toiminnassa mukana. Yhdistys on toiminut jo 20 vuotta ja nyt toiminta on lisääntymässä.
No joo, siis pikkuhiljaa kasvamaan päin, että me ei olla mikään ihan uusi yhdistys, että vuonna 2001 on rekisteröity Suomen Agility-kissat ry, eli on parikymmentä vuotta toimintaa taustalla ja itse on joku sen vuoden ollut nyt toiminnassa mukana ja tietenkin kun tämä perustuu vapaaehtoistoimintaan ja ihmisillä on sitten palkkatyöt ja kaikki siinä ohella, niin se vähän vaihtelee sitten se aktiivisuus, että kuinka aktiivista toimintaa. Mutta nyt ollaan kyllä 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi niin järjestetty erilaista toimintaa.
Millaista on kissojen agility? Monet on varmaan nähnyt koirien agilityä, mutta ei ole ihan ehkä niin tunnettu.
Joo, no oikeastaan jos nyt tälleen kärjistetään, niin se on kuin koira agilityä periaatteessa, mutta siinä on vaan koiran sijasta on sitten ihmisen kanssa sitä rataa suorittamassa, niin kissa. Sitten tietenkin kissa on hieman, tai aika paljonkin erilainen eläin niin kuin noin niin kuin koulutettavana kuin koira. Eli jos nyt tälleen taas vedetään mutkia suoriksi, niin kissa on tosi paljon niin kuin lähtökohtaisesti vaikeampi motivoida, koska kissalla ei ole semmoista niin kuin kesyntymishistoriaa, yhteistä historiaa ihmisen kanssa kuin esimerkiksi koiralla, eikä myöskään sitten kissan lajityypilliset ominaisuudet. Että jos ajatellaan, että koira on tämmöinen lähtökohtaisesti, jos ajattelet, polveutuu sudesta ja sudet metsästää porukassa ja tekee yhteistyötä ja se on se niin kuin yhteistyön tekeminen on niin kuin hengissä selviämisen edellytys ja näin ja kissa sitten saalistaa yksin ja eikä jaa saalistaan. Kannattaa sitten, jos vähän yhtään mietityttää, niin ottaa siihen vaikka ammattilainen eläinten kouluttaja mukaan ja voi käydä kissan kanssa ohjatuissa treeneissä siinä, missä koirankin kanssa, kunhan kissa sitten totuttaa matkustamiseen ja vieraisiin paikkoihin.
Sarin mukaan agility on hyvä tapa tarjota kissalle liikuntaa, aivojumppaa ja saalisvietin toteutusta. Lemmikin omistajalle se tarjoaa selvästikin mieluista puuhastelua eläinten kanssa.
kissaankin liian siitä kiva, että jos me puhutaan tämmöisistä lajityypillisistä käyttäytymistarpeista, mitkä on semmoista niin kuin, kissalle perustavanlaatuista toimintaa, mikä on itsessään se toiminta siitä lopputuloksesta riippumatta, niin on sen hyvinvoinnille välttämätöntä, että pääsee riittävissä määrin toteuttamaan, niin tämä tarjoaa sitten niin kuin esimerkiksi liikuntaa, varsinkin sisäkissoille, niin tosi tärkeä niin kuin tämmöinen, että pääsee niin kuin liikkumaan. Ja sitten myöskin, kun opetellaan uusia asioita, niin siinä tulee sitten myöskin tämmöiset kognitiiviset haasteet, eli ongelmanratkaisu. Eli kun se kissa niin kuin, oivaltaa ja opettelee, että mistä tulee palkinto, ja sitten niin kuin opetellaan näitä uusia asioita, niin se tarjoaa tämmöistä haastetta.
4 kissan ja 1 koiran lisäksi Sari Toivola hoitaa vielä ponia.
Se päivä, kun on mun hoitopäivä, niin minä hoidan sitten sen hevosen ja sitten ei omistajan välttämättä sinä päivänä tarvii itse tulla. Että tavallaan vähän tämmöistä jaettua vastuuta. Mähän on tämmöinen ikuinen ponityttö tai nykyään ponitäti, eli mähän en ratsasta ollenkaan. Eli mä oon tämmöisten Shetlandin ponien, eli tällaisten pienten ponien kanssa tekemisissä ja oikeastaan kaikkea muuta tulee tehty paitsi ratsastamista. Ja tämä mun ja niin kuin hevosharrastus tällä hetkellä niin perustuu siihen, että tehdään yhdessä. Ja se, että mulle, niin kun, että kun joillekin sitten puhutaan mistä koiraharrastamisesta tai hevosharrastamisesta, niin se tavallaan se mielekkyys tulee esimerkiksi jostain tämmöisestä tavoitteellisesta kilpailuharrastuksesta. Ja sitten niin kun se tuo tavallaan sit sitä niin kun mielihyvää ihmiselle, että menestyy vaikka kilpailussa sen eläimen kanssa. Mutta mulle se on sitten tärkeintä se, että esimerkiksi jos mä käyn hakemassa hevosta laitumelta, niin että se tulee mielellään mun luokse, lähtee mielellään mun mukaan. Silloin niin kuin iloinen ilme, kun se mun kanssa tekee. Ja sitten vielä kun vie laitumelle takaisin tai aitaukseen, niin se poni haluaa jäädä siihen seurustelemaan sun kanssa, eikä heti ole silleen, että moikka, että vihdoinkin tää on ohi. Että niin kuin, että tavallaan ja tämmöiset. Ja sitten myöskin, että se eläin on se nyt sitten kissa, koira, hevonen, että se uskaltaa myöskin sitten niin kuin ilmaista sitä omaa tahtoaan ihmiselle, eikä vaan niin, että ihminen sanelee ja eläin sitten vaan noudattaa, vaan että myöskin, että se on se molemminpuolinen dialogi.
Niin monissa tutkimuksissa on todettu, että eläimet lisää ihmisten hyvinvointia ja tekee onnelliseksi. Mitä sanot siitä?
Joo, en yhtään epäile, että varmasti just niin kuin itsekin olen lukenut, että siinä on ihan niin kuin varmasti niin kuin, tämmöisiä niin kuin henkisiä hyvinvointivaikutuksia, niin kuin että aina on joku, joka hyväksyy sut sellaisena kuin oot ja näin, mutta sitten myös niin kuin ihan fysiologisia, että kissan silittäminen alentaa verenpainetta ja näin, niin kuin, että itsekin kun näitä eläimiä tässä ympärillä on, niin en kiistä, enkä niin kuin kiellä. Ja onhan se sitten, kun lähtee, jos miettii, että lähtee sitten, että kun eläimen kanssakin, kun lähtee niin kuin yhdessä tekemään jotain, niin pitää elää siinä hetkessä. Että se kostautuu kyllä heti, jos ajatukset harhailee jossain. Niin tavallaan myöskin se, että kun se eläin on siinä läsnä ja itse on siinä hetkessä läsnä, niin se niin kuin tavallaan varmaan vähän vastaavasti ainakin mulla, kun käy kuntosalilla, niin kun tekee sen treenin, niin ei ajattele mitään muuta kuin on siinä hetkessä. Niin eläinten kanssa on ehkä vähän se sama että pää nollautuu kyllä.
Kuinka paljon sä käytät aikaa eläinten hoitamiseen ja leikittämiseen?
Mitä mä nyt uskaltaisin sanoa, että mitä päivässä? Koiran kanssa erikseen, kissojen kanssa erikseen, niin onhan siinä sitä. Ja sitten myöskin ihan perustarpeista huolehtimista sen virikkeestämisen lisäksi, eli ruokkimiset, hiekkalaatikoiden putsaamiset. Sitten semmoisten eläinten, joita pitää säännöllisesti lääkitä, niin lääkitsemiset, kaikki tämmöiset. Niin kyllähän tämä on elämäntapa.
Eläimet ovat siis Sarin perheelle elämäntapa. Kuten hän toteaa, jotkut käyttävät rahansa matkustamiseen. Toiset taas käyvät baarissa, mutta hänen perheessään rahat käytetään lemmikkieläimiin. Ja myös esimerkiksi kodin pitää olla aika iso, jos siellä asustaa myös 4 kissaa ja koira. Sari Toivola on selvästikin vastuullinen ja onnellinen lemmikin omistaja. Mutta vielä mietin, miksi kiinnymme lemmikkieläimiin niin vahvasti. Tutkijatohtori Milla Salonen.
Sekin on hyvä kysymys ja siihen ei ole ehkä niinku mitään yhtä oikeaa vastausta. Yksi syy tietysti on varmaan se, että lemmikithän on ihan täysin riippuvaisia meistä. Me ollaan aivan täysin vastuussa niistä, ne ei pysty pärjäämään omillaan, jolloin tulee semmoinen tavallaan niinku hoivavietti, että on semmoinen niinku pakottava tarve pitää huolta siitä eläimestä, joka voi sit lisätä sitä kiintymystä. Ja tietysti niinku monet lemmikin omistajat myös kokee sen niin, että se lemmikki on jotenkin hirveän aito ja rehellinen, koska eläimet tietysti näyttää ne tunteensa ihan sillä tavalla, kun ne näyttää. Lemmikit ei osaa piilottaa niitä ja lemmikit ei osaa myöskään niinku valehdella niistä omista kokemuksistaan ja tunteistaan, niin kuin ehkä ihmiset kuitenkin osaa.
Ja eläimet on varmaan tosi luotettavia.
Joo, kyllähän tosiaan se on myös, että lemmikki käyttäytyy sillä tavalla, kun lemmikki käyttäytyy. Et se reagoi sillä tavalla, kun itse nyt reagoi erilaisissa tilanteissa.
Niin se ei esitä mitään.
Niin, just se. Lemmikit ei sillä tavalla osaa esittää, niin kuin ehkä me ihmiset osataan.
Myös sosiaalista mediaa seuratessa huomaa, että lemmikkieläimet ovat tosi tärkeitä. Instagramissa on useita suorastaan julkkiskoiria, joilla on kymmeniä tuhansia seuraajia. Ja lemmikin kuolema aiheuttaa monelle suuren surun.
Joo, kyllähän ihmiset kokee tosi voimakasta surua lemmikin kuolemasta. Ja tämä on niin kuin tietysti yksi sellainen asia, mitä sit lemmikkiä hankkiessa kannattaa miettiä, että onko valmis sit kestämään sen voimakkaan surun siinä vaiheessa, kun siitä eläimestä joutuu luopumaan.
Ja monille esimerkiksi yksin eläville lemmikki on varmaan tärkeä siksi, että se on seuraa yksinkertaisesti.
Joo, kyllä tosiaan monet ottaa lemmikin sen takia, että siitä olisi seuraa ja monet kokee myös, että se helpottaa sitä yksinäisyyttä. Ja toisaalta esimerkiksi koirahan voi sit helpottaa sitä yksinäisyyttä myös sitä kautta, että uusiin ihmisiin on ehkä helpompi tutustua silloin, kun sulla on se koira. Esimerkiksi se, että kun sä ulkoilutat sitä koiraa, niin ihmiset saattaa tulla juttelemaan ja pyytää, että saako he silittää koiraa ja esimerkiksi alkaa kertoa omista koirakokemuksistaan, joka lisää sitten semmoista yhteyttä myös ihmisten välillä. Ja itse asiassa joissakin tutkimuksissa on havaittu, että semmoiset koiranomistajat on yksinäisempiä ja on ajateltu, että se olisi just yksi semmoinen syy siihen, minkä takia ihmiset haluaa ottaa koiran, että helpottaakseen sitä yksinäisyyden tuntua.
Ihmisen ja koiran välinen kiintymyssuhde voikin Millan mukaan muodostua todella vahvaksi.
Joo, kyllähän se tutkimusten mukaan on hirveän voimakas ja sitä on jopa verrattu niin kuin ihmisen ja lapsen väliseen kiintymyssuhteeseen. Ja se on myös niin kuin sillä tavalla, tiedetään, että se on molemminpuolinen, että koirat myös kiintyy meihin ihmisiin samalla tavalla kuin me ihmiset kiinnytään koiriin. Jos ajatellaan sitä, että koirat on elänyt meidän kanssa suurin piirtein 50 000 vuotta. Meidän yhteinen historia on ihan valtavan pitkä ja sen yhteisen historian kautta me ollaan vähän niin kuin kehitytty yhdessä. On tullut semmoista evoluutiota molemmissa lajeissa, joka on johtanut siihen, että meidän on helpompi ymmärtää koiria ja toisaalta koirien on helpompi ymmärtää meitä. Esimerkiksi tiedetään, että koirathan ihmistä katsoessaan katsoo silmiä ja suuta, eli just niitä samoja kohtia, mitä ihmiset katsoo, kun katsoo toisia ihmisiä. Ja tiedetään myös, että koirat, kun katsoo ihmistä silmiin, tuijottaa enemmän vasempaan silmään, joka on myös tismalleen sama, mitä ihmiset tekee keskenään. Ja kyllä niin kuin selvästi ihmisen ja koiran välinen tämmöinen yhteys tulee sieltä niin kuin hyvin pitkältä.
Ja koiranomistajien asenteet ja persoonallisuus vaikuttaa myös koiran käyttäytymiseen, eikö totta?
Joo, aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että koiran ja omistajan persoonallisuudet tosiaankin muistuttaa toisiaan. Tätä ei ole vielä tutkittu Suomessa ja meilläkin tämä tutkimus on nyt vasta menossa, että meillä ei ole niin kuin vielä omia tuloksia tästä aiheesta, mutta niin kuin aiemmissa tutkimuksissa, muissa tutkimusryhmissä on saatu viitteitä siitä, että tosiaankin koiran ja koiran omistajan persoonallisuuksissa on semmoisia samankaltaisuuksia. Me ei tietysti tiedetä, että johtuuko se siitä, että ihmiset valitsee semmoisen koiran pennun, joka muistuttaa jollakin tavalla niitä. vai johtuuko se siitä, että ihminen ja koira jotenkin kasvaisi yhdessä ja alkaisi siinä niin kuin yhteiselon aikana muistuttaa toisiaan.
Ja koiraa voi aina kouluttaa, millä Salonen muistuttaa. Varsinkin kodittoman rescue-koiran kouluttaminen vaatii uudelta omistajalta paljon. Ehkä nämä ihmiset tulevat onnelliseksi siitä, kun voivat auttaa kaltoin kohdeltuja eläimiä.
Totta kai koiraa voi kouluttaa silloinkin, kun se tulee aikuisena, että missään nimessähän ei ole niin, että pentuna pitää kouluttaa kaikki ja sen jälkeen enää mitään ei ole tehtävissä. Mutta tietysti niin kuin rescue-koiran kanssa kannattaa muistaa se, että niillä on usein aika paljon tämmöistä niin kuin ongelmallista käyttäytymistä, erityisesti pelkotiloja. Ja aina ne ei välttämättä näy silloin, kun se koira tulee, vaan ne voi sit purkautua vasta vähän myöhemmin. Eli siihen koulutukseen täytyy kyllä olla valmis panostamaan tosi paljon.
Eli tavallaan kuin tulisi erityislapsi perheeseen.
Niin, no tavallaan, että pitäisi sit tosiaankin ajatella sitä, että kyseessä on aikuinen koira, jolla voi olla jotain tosi vakaviakin traumaa siellä taustalla. Ja sitten totta kai niin kuin muutenkin koiran koulutuksen pitäisi perustua positiiviseen vahvistamiseen, eli siihen, että palkitaan niistä hyvistä asioista ja jätetään huomiotta ne huonot asiat, mutta tietysti niin kuin erityisesti rescue-koirien kanssa se olisi hirveän tärkeää, että niitä ei rangaista, koska sitten ei tiedä sitä, että se voi siellä laukasta jonkun semmoisen muistijäljen, mikä on jäänyt jostain huonosta kohtelusta.
Selviävätkö ihmiset sitten hyvin näissä tilanteissa mielestäsi yleensä?
No tuntuu kyllä, että keskimäärin monet selviää kyllä rescue-koirien kanssa tosi hyvin. Ja ehkä rescue-koiria sit usein ottaa ihmiset, jotka on jo valmiiksi aika kokeneita ja niillä on jotakin kokemusta siitä koirien kouluttamisesta ja tämmöisten ehkä vähän niin kuin haastavampien koirien kanssa toimimisesta.
Entä kissat, pidämmekö niistä yhtä hyvää huolta kuin koirista vai otammeko kesäkissoja hetken mielijohteesta parantamaan hyvinvointiamme? Valitettavasti vaikuttaa siltä, että kissoja otetaan ilman perusteellista harkintaa. Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton SEYn arvion mukaan Suomessa hylätään vuosittain yli 20 000 kissaa. Tutkija tohtori Milla Salonen.
Kyllä mä sanoisin, että kissoja otetaan ehkä helpommin kuin koiria silleen, että jos ajatellaan, että ei ole ihan niin paljon aikaa sille eläimelle, niin sitten ehkä helpommin otetaan kissa ja se jää ehkä, voi jäädä helpommin huomiotta, kun koira jää, että niin kuin kissakin kuitenkin ihan samalla tavalla kuin koira vaatii niitä virikkeitä, se vaatii sitä, että sen kanssa ollaan ja puuhataan ja tehdään kaikenlaista ja kissakin kuitenkin vaatii sitä, että sitä leikitetään ja se, että jos kissa saisi jotain tämmöistä niin kuin kognitiivista virikettä, eli saisi jotain semmoista tekemistä, missä täytyy miettiä. Eli esimerkiksi just vaikka kouluttamista, silloin kun se taas kerran perustuu siihen positiiviseen vahvistamiseen, eli että se tehdään sille kissalle mieluisaksi, niin kyllä niin kuin monet kissat nauttii siitä hirveän paljon, ja se parantaa niiden hyvinvointia.
On siis tärkeää, että ajattelemme myös lemmikkien hyvinvointia, emmekä vain sitä, kuinka lemmikit vaikuttavat meidän omaan hyvinvointiimme ja onnellisuuteemme. Lemmikkieläimet ovat perheenjäseniä siinä, missä ihmisetkin, ja ne vaikuttavat monin tavoin myönteisesti sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiimme. Ne ovat aitoja ja luotettavia, elävät aina hetkessä toisin kuin me ihmiset. Enää en ihmettele, että Helsingin Sanomat alkoi muutama vuosi sitten julkaista eläinten syntymäpäiväonnitteluja kuvien kerran. Kun me pyysimme yleisöltä onnellisuuden kuvia, lemmikit olivat yleisimpiä onnen lähteitä. Maarit lähetti meille kuvan kissastaan ja totesi, meidän kisu tekee minut onnelliseksi joka päivä. Tutkimustietoa asiasta vaikuttaa kerääntyneen jo niin paljon, että uskon Maaritin olevan oikeassa. Sarjan viimeisessä jaksossa kysymme, kannattaako onnea ylipäänsä etsiä, vai katoaako onni sillä hetkellä, kun sitä alkaa pohtia. Kiitos, kun lähdit mukaan etsimään onnellisuutta tieteen keinoin.